5-nji hadis. Ummul mu'minin Aisha radhiyallahu anhadan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dediler: Kimki dinimizde aslı yok bo'lgan narsani paydo qilsa, u albatta rad qilinur. İmam Buxoriy hamda Muslim rivoyati. İmam Muslimning rivoyatida kimki biz unga buyurmagan amalni qilsa, u albatta rad qilinur deyilgan. Hadis ahamiyat haqida. Ushbu hadis islom dinining asl qoidalaridan biridir. Amallar niyatlar bilandir hadisi amallarning ichki botiniy tarafi uchun mezon hisoblanib, agar Alloh taolo roziligi maqsad qilinmagan bo'lsa, hech bir amal uchun ajr savob yo'q ekanligini anglatardi. Bu hadis amallarning zohiriy tarafi uchun mezon hisoblanadi. Va har qanday amal agar Alloh va Rasulining amridan tashqarida bo'lsa, qilgan kishining o'ziga qaytarilajagini hamda kimki dinda Alloh va Rasuli izn bermagan narsalarni paydo qiladigan bo'lsa, islom dini undan pok ekanligini anglatadi. Imom Navoiy aytadilar: Munkar ishlarni rad etishda doimo ushbu hadisni dalil keltirish va yod olish lozim. Ibn Hajar Haytumiy aytadi: Ushbu hadis eng sermazmun qoidalardandir. Biror dalildan shar'iy hukm chiqarib olishdan avval o'sha dalilning o'zini shu qoida asosida tekshirib ko'rish lozim. Hadisdan olinadigan saboqlar. Birinchisi, islom dini faqat bo'ysunish va ergashishdir. Unda yangicha narsalarni paydo qilish mumkin emas. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ushbu hadislari bilan islomni g'uluv ketuvchilardan, ya'ni ularning odamlarga islomni murakkab qilib ko'rsatib qo'yishlaridan hamda botilga ergashuvchilardan, ya'ni ularning islomga bid'at ta'limotlarini olib kirishlaridan himoyalab qo'ydilar. Shuning uchun ushbu hadis payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga berilgan oz so'zlar bilan ko'p ma'nolarni ifodalay olish mo'jizasidan bir namuna sanaladi. Qur'oni Karimda ham haqiqiy yutuq va najot Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'rsatmalariga hech narsani qo'shmasdan hamda chuqurlashmasdan ergashdi ekanligiga ishora qiluvchi oyatlar talaygina. Ayting ey Muhammad alayhisalom, agar Allohni sevsangiz, menga ergashinglar. Shunda Alloh ham sizlarni sevadi va gunohlaringizni mag'firat qiladi. Alloh gunohlarini mag'firat qilguvchi G'afur va bandalarga mehribon bo'lgan Rahim zotdir. Ali Imron surasi 31 oyat. Albatta, mana shu mening to'g'ri yo'limdir. Bas shu yo'lgagina ergashinglar. Boshqa yo'llarga ergashmangizki, u sizlarni uning yo'lidan uzib qo'yar. An'om surasi 153 oyat. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ko'p xutbalarda quyidagi so'zlarni aytganlar rivoyat qilinadi. So'zlarning eng yaxshisi Allohning kitobidir. Yo'llarning eng yaxshisi Muhammad sallallohu alayhi vasallam yo'lidir. Ishlarning eng yomoni muhdas, ya'ni paydo qilingan narsalardir. Zero har bir muhdas narsa bid'atdir. Har qanday bid'at esa zalolatdir. Muslim rivoyat. Imom Buxoriy rivoyatida xuddi shu so'zlardan keyin har qanday zalolat esa do'zaxdadir so'zlari vorid bo'lgan. Ikkinchisi, rad etiladigan amallar. Mazkur hadis Alloh va Rasuli tarafidan buyurilmagan har qanday amal rad etilishiga ochiq hujjatdir. Uning mazmunidan quyidagi xulosalar kelib chiqadi. Barcha amallar shariat ahkomlari bilan chegaralab qo'yilgandir. Barcha amallarga mukallaf bandalardan sodir bo'layotgan ishlar sifatida Alloh taoloning kitobida hamda Rasulullohning sunnatlarida vorid bo'lgan buyruqlar va qaytariqlar asosida hukm beriladi. Amallar shar'iy ahkomlar doirasidan chiqib ketishi va ular bilan qaytlanmasligi mumkin emas. Shariatni barcha amallar ustidan joiz yoki nojoiz, to'g'ri yoki noto'g'ri ekani borasida hokim qilish o'rniga amallarni shariat ustidan hokim qilish ochiq zalolatdir. Qachon shunday ahvol vujudga kelsa, ya'ni odamlar o'zlariga yoqib qolgan amallar bilan shariat ustidan hukm chiqaradigan bo'lsalar, har bir musulmon bunday amalni botil va rad etiladigan amal deb bilmoqli lozim. Rad etilishi lozim bo'lgan amallar ikki turli bo'lishi mumkin. Birinchisi ibodatlarda. Qaysi bir ibodat Alloh va Rasuli hukmidan chetga chiqadigan bo'lsa, u mardud amallar. Yoki ularning Makka mushriklarining dindan Alloh taolo izn bermagan narsalarni ham shariat qilib beruvchi sheriklari bormi deydi Alloh taolo Shura surasining 21 oyatida. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu ushbu oyat tafsirida aytadi: Yoki ular uchun islom dinidan boshqa dinni shariat qilib bergan sheriklari bormi? Turli fasod qo'shiqlarni eshitish, raqsga tushish, ayollarga qarash kabi keyingi asrlarda paydo bo'lgan turli fasodlarni Alloh taologa yaqinlashtiradi deb o'ylash ham ana shunday bid'atlar jumlasidandir. Alloh haq yo'lga ergashishdan qalblarni ko'r qilib qo'ygan va oqibatda shaytonning yo'liga ergashib ketgan kimsalar, ular o'zlarining zalolatlari va shariatga zid fikrlari bilan Alloh taologa yaqinlashamiz deb da'vo qiladilar. Bu esa ilgarida arab mushriklari qilgan da'voning o'zginasidir. Chunki o'sha mushriklarda bo'lmagani kabi bu bid'atchilarda ham o'zlari o'ylab topgan ibodat va qurbatlarining to'g'ri va haq ekanligiga Alloh taolo tomonidan hech qanday hujjat dalillari yo'qdir. Avvalgi mushriklar haqida Alloh taolo shunday deydi: ularning Baytulloh oldida qilgan ibodatlari faqat xushtak chalish va chapak chalish bo'ldi. Anfal surasi 35-oyat. Ba'zilar esa biror o'rinda qurbat, ya'ni Allohga yaqinlik hosil qilish sanalgan narsa mutlaqo boshqa o'rinlarda ham hurmat bo'laveradi deb o'ylaydilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam davrida bir kishi Alloh uchun bir kun oftobda tik turishga, gapirmaslikka va ro'za tutishga nazr qilgan edi. Payg'ambar alayhisalom unga o'tirishni, soyalanishni, gapirishni amr qildilar, ammo ro'zasini davom ettirishni buyurdilar. Imom Buxoriy rivoyat. Fiqh kitoblarida islom shariatidagi barcha ibodatlarning ahkomlari to'liq yoritilgan hamda Qur'on va sahih sunnatda sobit bo'lgan ibodatlarga nimani qo'shish yoki kamaytirish bilan ularning bekor bo'lish haqida batafsil so'z yuritilgan. Rad etilishi lozim amallarning ikkinchi turi muomalalarda bo'lishi mumkin. Fiqh fanida alohida muomalalar bobi mavjud bo'lib, u bandalar o'rtasidagi nikoh, tijorat, ijara, sherikchilik, qarz berish yoki olish kabi bitim va shartnomalarning qaysi shartlari mavjud bo'lganda kuchga kirishi va qay holatda buzilishi haqida bahs yuritadi. Shariatga zid bo'lgan har qanday shartnoma va kelishuvlar botil hisoblanadi va o'z egasiga qaytariladi. Payg'ambar alayhisalom davrida sodir bo'lgan quyidagi voqea bunga yorqin dalildir. Imom Buxoriy hamda Imom Muslim tomonidan rivoyat qilingan hadisda ushbu voqea mana shunday ko'rinish hosil qilgan. Bir kishi Payg'ambar alayhisalom oldilariga kelib, "Mening o'g'lim falonchining xizmatini qilar edi. O'sha kishining ayoli bilan zino qilib qo'yibdi. O'g'limni undan 100 ta qo'y va bir qul evaziga fido qilib oldim. Ya'ni darra urmoqchi bo'lganda o'sha narsalar evaziga o'g'limni qutqarib oldim" deb fatvo so'radi. Payg'ambar alayhisalom, "100 ta qo'ying bilan qul o'zingga qaytariladi. O'g'lingga esa 100 darra urilib, 1 yilga surgun qilinadi" dedilar. Hadisda zikr qilingan jinoyat zino uchun shariat muayyan jazoni belgilagan. Shunga qaramasdan jabrlanuvchi va jinoyatchining otasi bu jazoni chetlab o'tib, o'zaro kelishib olishdi. Shunda Payg'ambar alayhisalom shariat belgilab qo'ygan hukmga xilof ravishda kelishib olingan bunday kelishuvning botil ekanligini bayon qildilar. Demak, shariat belgilab qo'ygan hukm mavjud bo'la turib, bu hukmga zid ravishda taraflar kelishib oladigan bo'lsalar, kelishuvlari botil hisoblanadi va o'z egalariga qaytariladi. Shar'iy hukm esa albatta ijro etilishi lozim. Shuningdek, shariat qaytargan shartnomalar ham botildir. Bundan tashqari, shariatda ruxsat etilgan shartnomalarda ham taraflar biror rukun yoki shartni buzib qo'ysalar, shartnoma bekor qilinadi. Masalan, nikoh shartnomasi sahih bo'lishi uchun bir necha shartlar qo'yilgan bo'lib, kuyov tarafidan kelinga beriladigan mahr shu shartlar jumlasidandir. Shuning uchun mahrni belgilamasdan turib, biror ayolni nikohlab olgan bo'lsa, nikoh bekor qilinadi. Fiqh kitoblarida bu masalalar batafsil yoritilgan bo'lib, istagan kishi ularga murojaat qilishi mumkin. Uchinchisi, maqbul amallar. Dinda keyinchalik paydo qilingan amallar orasida shariat ahkomlariga zid kelmaydigan, balki shar'iy dalil va qoidalar ularni quvvatlaydiganlari ham bor. Bunday amallar maqbul va maqtovga sazovor amallar hisoblanadi. Sahobai ikromlar ham shu kabi amallarni joiz sanaganlar. Bu ularning ijmosi deb e'tirof etiladi. So'zimizga yorqin misol Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu davrida Qur'oni Karimning yahlat kitob shaklida jamlanishi va Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu davrida ushbu kitobdan nusxalar ko'chirilib, turli o'lkalarga qorilar bilan tarqatilishidir. Bundan tashqari, nahv, ya'ni grammatika, faroiz, meros ilmi va tafsir kabi diniy fanlarning kitoblarida jamlanishi, hadis isnodlari va matnlar haqida bahs yurituvchi ilmlar va shu kabi islom shariatining asosiy manbalari hisoblanuvchi boshqa nazariy bilimlarning yaratilishi ham tahsinga sazovor yangiliklardir. Jamiyat rivoji va ummat islohi uchun zarur bo'lgan barcha dunyoviy ilmlar ham ana shu qoida doirasiga kiradi. 4-chisi, yomon bid'at va yaxshi bid'at. Yuqorida aytib o'tganlarimizdan so'ng quyidagi xulosaga kelamiz. Dinda keyinchalik paydo qilingan amallarning Alloh shariatiga xilof bo'lganlari yomon bid'at va ochiq zalolatdir. Keyin paydo bo'lgan amallarning shariat doirasidan chiqmagan unga muvofiq kelganlari maqbul va maqtovga sazovordir. Ularning ba'zilari mandub yoki mustahab bo'lishi, ba'zilari esa hatto farzi kifoya bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun Imom Shofiy aytadi: "Yangi paydo qilingan bir ilm Qur'on Karimga, sahih sunnatga, sahoba ikromlar ijmosiga yoki ulardan vorid bo'lgan sahih asarga zid bo'lsa, u bid'at va zalolatdir. Ammo biron xayr, yaxshilik paydo qilinsa-yu, shularga zid bo'lmasa, u maqtovga sazovor yangilikdir." Yomon bid'atlar gohida makruh bo'lishi mumkin. Gohi esa faqat zarar va fasod keltirgani, islomning asl maqsadlari va ahkomlariga zid bo'lgani tufayli harom deyiladi. Ta'kidlab o'tish lozimki, bunday bid'atlar kishini ochiq zalolatga, qing'irlikka va hatto kufrga yetaklaydi. Chunonchi ilohiy vahiyni Alloh shariatini inkor etuvchi, shariat soyasida hayot kechirishni qoloqlik va zaiflik deb bilib, inson o'ylab chiqargan qonunlarni hokim qilishni, boshqacha qilib aytganda, hayotni shariat bilan boshqarilishiga qarshilik qiluvchi va dunyoviy davlat bo'lishini talab etuvchi hay'at, jamoa va partiyalarga a'zo bo'lish ham kufr amallardandir. Shuningdek, sofiylikni da'vo qilib, shar'iy ibodatlarga e'tiborsiz bo'lgan, Alloh taoloning halol va harom uchun qo'ygan hududlariga rioya qilmaslikka jur'at etadigan, Alloh taolo butun vujud bilan birlashib ketgan hamda Alloh taolo xohlagan mahluqning vujudiga kirib olishi mumkin degan kufrona tushunchalarga e'tiqod qiladigan jamoalarga qo'shilishning hukmi ham shunday. Hozirda ko'pchilik orasida tarqalgan bid'atlardan yana biri qandaydir buloq, daraxt, mozor kabi narsalarni ulug'lash, tabarruk sanash va ularni foyda yoki ziyon keltirishga qodir deb e'tiqod qilishdir. Mushriklar bir sidr daraxtini ulug'lashar va unga qurol astahalarini osib qo'yishar edi. Ya'ni shunday qilsa, jangda g'alabaga erishiladi deb e'tiqod qilishardi. Shuning uchun ular bu daraxtni zot anvot, qurollar o'sadigan daraxt deb atashardi. Hunayn jangidan avval payg'ambar alayhisalom sahoba ikromlar bilan birga o'sha sidr daraxti oldidan o'tib qoldilar. Shunda sahobalar: "Yo Rasululloh, ana ularda zot anvot bo'lgani kabi bizga ham zot anvot qilib bering", deyishdi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam: "Subhanalloh, bu qavmi Musa alayhisalomga aytgan gapning o'zginasi-ku. Ular ana ularning sanam ilohlari bo'lgani singari bizlarga ham bir sanam iloh qilib bering", deyishgan edi dedilar. So'ngra qo'shib qo'ydilar: "Sizlar hali ko'p narsani bilmaysizlar. Hali avval o'tgan qavmlar yo'liga izma-iz ergashasizlar." 5-inchisi, Imom Muslim rivoyatda kelgan: "Kimki biz unga buyurmagan, ya'ni dinda asli yo'q bo'lgan amalni qilsa, u albatta rad qilinur" lavzining ma'nosi. Ba'zi kishilar o'zlari bid'at o'ylab chiqarmasalar-da, boshqalar chiqargan bid'atlarni qilib yuradilar. Bundaylarga Imom Buxoriyning "Kimki dinimizda asli yo'q bo'lgan narsani paydo qilsa" rivoyatini keltirsangiz, sarkashlik qilib, "Buni men paydo qilganim yo'q, shuning uchun qilaveraman" deya javob berishi mumkin. Ehtimol unga Imom Muslimning "Kimki biz unga buyurmagan amalni qilsa, u rad qilinur" rivoyatini keltirsangiz ma'qulroq bo'lar. 6-inchisi, hadis mazmunidan quyidagi xulosa ham chiqariladi: "Kim islom shariatiga muvofiq bo'lmagan biron bid'atga asos solsa, gunohining zimmasiga yuklanadi, amali o'ziga qaytariladi va Alloh taoloning azobi va'da qilingan kimsalar qatoriga kiradi." 7-inchisi, hadis mazmunidan quyidagi fiqhiy qoida kelib chiqadi: "Biron amaldan qaytarish, mabodo shu amal bajarilgan taqdirda uning fosid sanalishi va e'tiborga olinmasligini bildiradi." 8-inchisi, islom dini komil va benuqson dindir.